ข้อธรรมข้อธรรม 1. จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยคือจิตมิรู้เท่าทันอารมณ์ไปยึดอารมณ์มาปรุงแต่งว่าเป็นเราของเราเมื่อไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็เกิดราคะโทสะตามมาก็คือผลของการส่งจิตออกนอกส่วนจิตเห็นจิตเป็นมรรคก็คือให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดในเวลาปกติให้มีสติอยู่กับที่จิตไม่ส่งออกนอกอยู่กับกายนี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นไม่ว่ายินดียินร้ายให้รู้เท่าทันนี่เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อจิตเกิดราคะโทสะฟุ้งซ่านหดหู่ก็ให้มีสติรู้ให้จิตอยู่กับรู้นี่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายเวทนาจิตที่ปรุงแต่งขันห้าเสื่อมไปดับไปอันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 2. สติที่รู้เท่าทันตลอดเวลาก็เหมือนไฟที่สว่างตลอดเวลาไม่ติดดับติดดับเมื่อเจริญสติอย่างต่อเนื่องปัญญาก็จะสว่างจนถึงรอบของมันสมาธิจะเกิดมาเองเมื่อนั้นตัวปัญญานี่แหละจะสำแดงอำนาจเด็ดขาดออกมาให้เห็น 3. น้ำต้องกับลมเกิดฟองคลื่นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาจะหาตัวตนในฟองคลื่นได้หรืออารมณ์ก็ฉันใดก็ฉันนั้น 4. ให้มีสติรู้เท่าทันลมหายใจเข้าออกจนเกิดสติมีกำลังแล้วเอากำลังของสตินั้นไปพิจารณาอารมณ์นี่คือหลักของการทำอานาปานสติ 5. ที่อยู่ของใจแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ของใจของเราก็คืออารมณ์คอยยินดียินร้ายสุขทุกข์ความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆอยู่กับเขาจนนึกว่าเขาเป็นเราแต่เมื่อเรามาอบรมสติเราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นไม่อาจเป็นที่อยู่ของใจได้เพราะมีแต่นำความทุกข์มาให้แท้จริงแล้วที่อยู่ของใจก็คือใจนั่นเอง 6. ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหากจะตอบแบบสมัยใหม่ก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงสอนเรื่อง EQคือความฉลาดทางอารมณ์ให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดว่าเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงหาแก่นสารไม่ได้ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตลอดลมหายใจเข้าออกจึงพยายามรู้เท่าทันอารมณ์ทุกๆอารมณ์ 7. เมื่อมีผัสสะคือการกระทบของอายตนะอารมณ์ก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาเพียงแต่เมื่อเขาเกิดของเขาก็อย่าไปยุ่งอย่าไปปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพียงแต่ให้มีสติรู้เท่าทันเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองเรื่องก็มีแค่นี้แหละอธิบายว่าเมื่อมีผัสสะเพราะมีอายตนะหกอยู่ก็จะเกิดอารมณ์เป็นความยินดียินร้ายเป็นโสมนัสโทมนัสเป็นสุขเป็นทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้หรือจะห้ามความนึกคิดก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะวิญญาณมีอยู่ถึงแม้เขาเกิดก็ให้รู้เท่าทันโดยสติที่อบรมมาดีแล้วอารมณ์ที่เกิดก็ย่อมไม่เที่ยงเนื่องจากเป็นการปรุงแต่งของจิตจิตสังขารซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจังสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมังเมื่อเห็นสักครั้งหนึ่งก็จะเห็นอยู่ตลอด 8. การปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรมากเริ่มแรกให้ฝึกวางเฉยต่อลมหายใจเข้าออกเห็นลมเกิดดับแล้วเห็นว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ก็ทำนองเดียวกันหาแก่นสารอันใดไม่ได้ต่อไปจิตจะวางเฉยต่ออารมณ์ที่เกิดดับไปเอง 9. ผู้ใดตามดูจิตตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารบ่วงของมารก็คืออารมณ์ทั้งปวงนั่นเองตามดูจิตก็คือการใช้สติตามดูไม่ให้ตกเข้าไปในบ่วงแห่งอารมณ์ให้รู้เล่ห์เหลี่ยมของมันรู้เท่าทันและวางเฉยเสียเดี๋ยวมันก็ดับไป 10. เมื่อดำเนินมรรคจิตจนถึงจิตแยกจิตออกจากอารมณ์ได้แล้วจะเห็นว่าอายตนะต่างก็ทำหน้าที่ของเขาไปตาก็ทำหน้าที่เห็นหูก็ทำหน้าที่ได้ยินจมูกก็ทำหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นทำหน้าที่สัมผัสรสไปใจก็ทำหน้าที่คิดรับรู้ 11.การฝึกสมาธิโดยไม่ผ่านการอบรมสติสติปัฏฐาน 4จิตพอเป็นสมาธิก็มักจะเลื่อนไหลลงไปรวมเป็นอัปปนาสมาธิ เป็นเอกัคคตารมณ์เป็นฌานอันเป็นมิจฉาสมาธินั่นเองแล้วจิตก็จะติดอยู่ในอารมณ์สุขติดแล้วก็ออกยากเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะไม่ก่อให้เกิดปัญญาที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ยิ่งมีฤทธิ์มีเดชก็ยิ่งไปกันใหญ่ตรงกันข้ามถ้าอบรมสมาธิด้วยสติจะมีตัวรู้คอยกำกับไม่ให้จิตไหลรวมไปเป็นฌานได้โดยง่ายและปัญญาที่เห็นรูปนามตามจริงก็จะเกิด 12. ธรรมดาไฟมีอยู่สองแบบคือแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะมีเหตุมีปัจจัยกับไฟที่เราก่อจุดขึ้นเองไฟที่เกิดเองนี้ย่อมดับไปเองเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแต่ถ้าเราไปเติมเชื้อเติมฟืนเข้าไปเรื่อยๆย่อมไม่มีวันดับได้จิตเราก็เหมือนกันเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นก็มีเวทนาเกิดขึ้นเป็นความยินดีก็คือไฟเย็นความยินร้ายเป็นไฟร้อนเป็นสุขเป็นทุกข์แทนที่จะปล่อยให้มันดับไปเองในวงเล็บสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติของอารมณ์เป็นเช่นนั้นเองแต่เรากลับไปปรุงแต่งเป็นกามเป็นตัณหาขึ้นมากล่าวคือเป็นกามตัณหาบ้างเป็นภวตัณหาบ้างวิภวตัณหาบ้างในวงเล็บกามเกิดจากการดำริของจิตเราเองเหมือนไปเติมเชื้อเติมไฟเข้าไปจิตจึงร้อนทุกข์อยู่ตลอดเวลาและบางครั้งก็ไปนั่งคิดปรุงแต่งขึ้นเองคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างคิดแล้วยินดียินร้ายบ้างอันนี้คือเราไปก่อไฟจุดไฟเผาใจตนเองจึงต้องฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ให้เห็นอารมณ์เป็นของร้อนหาสาระไม่ได้13ฟังแล้วเข้าใจเป็นสุตตมยปัญญาคิดแล้วเข้าใจเป็นจินตมยปัญญาเมื่อฟังคิดเข้าใจจนจิตสงบเห็นอารมณ์ทั้งปวงเป็นอนัตตาจิตวางเฉยต่ออารมณ์เป็นภาวนามยปัญญา 14. ในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมมีนางราคะตัณหาอรดีมายั่วยวนพระองค์ทรงชนะนางเหล่านั้นด้วยทรงวางเฉยพระองค์ไม่ได้ลงมือฆ่าหรือกำจัดนางแต่อย่างใดเปรียบเหมือนเมื่อมีอารมณ์ความกำหนัดยินดีในกามเกิดขึ้นในจิตเรายังไม่ต้องลงมือกำจัดประหัตประหารขอเพียงวางเฉยต่ออารมณ์นั้นเสียอารมณ์นั้นก็ดับไปเหมือนเหล่าพวกนางราคะตัณหาอรดีเมื่อพระพุทธองค์ทรงวางเฉยไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยต่างก็พากันหนีไปทำอะไรพระพุทธองค์ไม่ได้ตุดเดียวกัน 15. คนทั่วไปจะเอาอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของจิตและพากันยึดว่าอารมณ์คือจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจึงทุกข์ร้อนแสนสาหัสส่วนอริยชนหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านเอาอารมณ์เป็นเพียงเครื่องรับรู้ของจิตเอาสติเป็นเครื่องอยู่ของจิตและเอาจิตนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ส่วนอารมณ์ก็เป็นเพียงแขกจรมาจรไป 16. การพิจารณากายนี้หลวงปู่ชาบอกว่าไม่จำต้องพิจารณาจนเห็นเป็นนิมิตติดตาเห็นเป็นจริงเป็นจังหากพิจารณาแล้วจิตมันยอมรับว่าร่างกายสักเป็นแต่ว่าธาตุเป็นสังขารหาสาระตัวตนไม่ได้ก็เพียงพอแล้วตรงกับที่หลวงปู่เทศที่สอนว่าอาจพิจารณากายโดยการอนุมานเอา 17. ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมในที่นี้ก็คือจิตนั่นเองส่วนขันธ์นั้นก็ย่อมรับวิบากกรรมที่เคยทำไว้แต่วิบากกรรมและอารมณ์ทั้งปวงทำอะไรจิตไม่ได้เพราะธรรมที่เขาได้บรรลุย่อมคุ้มครองจิตไม่ให้ทุกข์นั่นเอง 18. อันที่จริงรูปนามขันธ์ 5 นี้เขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นไม่ได้มีสภาวะความเป็นทุกข์เลยแม้แต่น้อยแต่จิตเราที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเขาต่างหากที่เป็นตัวทุกข์รูปนามขันธ์ 5เมื่อเกิดแล้วก็มีสภาวะตายลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวหาแก่นสารอะไรไม่ได้เมื่อไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งซึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้เราจึงทุกข์ด้วยประการฉะนี้ 19. พระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตมีราคะก็ให้รู้จิตไม่มีราคะก็ให้รู้ก็เพื่อให้จิตอยู่กับสติอยู่กับรู้ขณะที่จิตรู้จิตจะไม่มีราคะเมื่ออยู่กับรู้นานๆจิตจะมีกำลังแล้วจะอบรมตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองว่าระหว่างจิตอยู่กับรู้กับจิตอยู่กับราคะอันไหนมันสุขสงบไม่วุ่นวายเร่าร้อนกว่ากัน และจิตก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากเคยอยู่กับราคะอยู่กับอารมณ์จิตจะหันมาอยู่กับสติอยู่กับรู้มากขึ้นจนจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้อยู่กับสติราคะก็ทำอะไรจิตไม่ได้ต่อไปแม้โทสะความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือความง่วงเหงาหาวนอนก็ให้รู้ในทำนองเดียวกัน20ทุกข์ที่เกิดเป็นตัวทดสอบจิตพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตที่ฝึกมาดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ในวงเล็บจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกมาดีหรือยังไม่ดีทุกนี่แหละจะเป็นตัวทดสอบเมื่อทุกเกิดขึ้นทุกที่เกิดจะทำอะไรจิตได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตว่าฝึกมาดีมากน้อยแค่ไหนหากจิตนี้ทุกมากแสดงว่ายังฝึกมาไม่ดีสติยังอ่อนหรือขาดสติไม่รู้เท่าทันทุกอารมณ์ไม่อาจกางกั้นกิเลสอารมณ์กับจิตได้จิตจึงเล่นออกไปยึดทุกว่าเป็นของเราคราวนี้จิตก็จะทุกข์ร้อนแสนสาหัสโดยไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้แต่หากอบรมสติอบรมจิตมาดีระดับหนึ่งทุกข์ก็จะทำอะไรไม่ได้มากเนื่องจากสติที่ฝึกมาดีจะเป็นตัวกางกั้นทุกข์จะทำให้จิตจางคลายจากทุกข์ไปตามสถานะถ้าอบรมสติบริบูรณ์ทุกข์จะทำอะไรจิตไม่ได้เลยในวงเล็บเป็นจิตของพระอรหันต์เมื่อทุกเกิดหากสติได้รับการฝึกอบรมมาดีแล้วมันก็จะสำแดงเดชการกั้นทุกข์ไม่ให้ทำอะไรจิตได้การกั้นจิตไม่ให้แล่นไปหาทุกข์ได้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นไม่เป็นทุกข์หากทุกข์อันใดเกิดขึ้นอย่าไปโกรธเขาว่าทำไมเป็นอย่างนี้ในวงเล็บเหมือนเมื่อก่อนแต่จะมองมันเฝ้าดูมันสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาทุกเกิดได้ก็ดับได้อย่าไปกังวลกับมันอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับมันมากนักดูมันอยู่ห่างๆดูมันอยู่เฉยๆอย่าให้จิตวิ่งเจนไปหามันให้รู้เท่าทันขณะเดียวกันก็ขอบคุณมันด้วยเพราะมีทุกข์จึงมีวันนี้เพราะมีทุกข์จึงมีนิโรธคือการดับทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์จะเอานิโรธหรือการดับทุกข์มาจากไหนเนื้ออื่นใดก็ต้องขอบคุณสติที่ภาคเพียรอบรมมาด้วยดีจนสามารถแยกทุกข์ออกจากจิตได้ขอบคุณตัวเองจิตที่ไม่หลวมตัวเหมือนเมื่อก่อนและเหนืออื่นใดขอบคุณพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสรู้มาตรัสสอนให้รู้เรื่องทุกข์และทางออกจากทุกข์21คำสอนของหลวงปู่ดูลย์ที่ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยก็คือส่งจิตไปยึดไปปรุงไปแต่งอารมณ์เมื่อจิตเสวยอารมณ์จิตที่เสวยอารมณ์หรือจิตที่ส่งออกนอกก็คือทุกข์ที่บอกว่าจิตเห็นจิตหมายถึงว่าจิตกับอารมณ์แยกต่างหากจากกันผลของการที่จิตเห็นอารมณ์อย่างแจ่มแจ้งว่าไม่ใช่เราของเราก็คือนิโรธการดับทุกข์ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกข์22การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์เป็นการเจริญสมโพชฌงค์7กล่าวคือเมื่อมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้ายให้มีสติรู้เท่าทันและใช้ปัญญาคือพระไตรลักษณ์พิจารณาวิจัยอารมณ์นั้นให้เห็นว่าไม่ใช่ของเรานี่คือธรรมวิจยะเมื่อทำอย่างต่อเนื่องนี่คือวิริยะจะเกิดผลเบื้องต้นคือจิตจะเบานี่คือปิติเพราะจิตห่างจากอารมณ์เมื่อจิตห่างจากอารมณ์มากขึ้นจิตจะสงบระงับนี่คือปัสสัทธิเมื่อจิตแยกออกจากอารมณ์ได้เด็ดขาดก็ตั้งมั่นนี่คือสมาธิเมื่อจิตหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงและเห็นอารมณ์และวางเฉยอยู่นี่คืออุเบกขา23ความเห็นที่ว่าอารมณ์ที่ไม่ใช่เราของเรานี่แหละคือความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8เป็นความเห็นที่จะทำให้เกิดสติขึ้นโดยอัตโนมัติคือสัมมาสติเมื่อมีสติก็จะมีสัมมาสติตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย24ทางสายกลางนั้นเป็นไฉนเมื่อสุขเกิดกามสุขขันธิกานุโยโคจิตไม่เข้าไปใหม่มั่นในสุขเมื่อทุกเกิดอัตตกิลมัฏฐานุโยโคจิตก็ไม่เข้าไปใหม่มั่นในทุกที่พระพุทธเจ้าสอนพระโกณฑัญญะก็มีลักษณะเช่นนี้ให้วางอารมณ์ทั้งปวงเสียไม่ว่าสุขหรือทุกข์ยินดียินร้ายจิตของท่านแยกไปจากอารมณ์ขณะนั้นเองรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นมา25การเข้าถึงธรรมกับการเดินทางกลับบ้านก็เหมือนกันปริยัติคือการศึกษาเส้นทางวิธีการเดินเป็นอย่างไร บ้านเป็นอย่างไรมีประตูกี่บานหน้าต่างกี่บานห้องกี่ห้องปฏิบัติคือการลงมือเดินทางไปตามมรรคปฏิเวธคือการเข้าถึงบ้านแต่ปัจจุบันเรายังไปไม่ถึงบ้านเลยแล้วก็มาเถียงกันว่าบ้านเป็นอย่างไรมีหน้าต่างกี่บานประตูเท่าไหร่เถียงกันเหมือนกับคนตาบอดคลำช้างขาดการไปต่างๆนานาเอาแค่เดินทางกลับบ้านก็ยังหลงกันอยู่แล้วจะไปถึงบ้านหรือจินตนาการตัวบ้านได้หรือว่าบ้านเป็นอย่างไร26หลวงปู่มั่นแม้ท่านจะสอนพุทโธก็ไม่ได้ให้ติดในพุทโธเมื่อภาวนาพุทโธจิตสงบมีกำลังแล้วให้พิจารณากายพิจารณาอารมณ์พิจารณาใจจึงจะพ้นทุกข์ได้เหมือนคนตกน้ำถูกกระแสน้ำพัดมาหลวงปู่มั่นก็ยื่นกิ่งไม้ให้เกาะเมื่อเกาะแล้วก็ต้องพาตัวเองขึ้นฝั่งจะแช่น้ำตายอยู่ได้หรือ27ทำไมเวลาพระพุทธองค์หรือพระอริยสาวกแสดงธรรมจึงมีคนบรรลุธรรมได้เพราะวิธีการสอนวิธีการแสดงธรรมของพระบรมศาสดาหรือพระอริยสาวกก็ดีจะสอนให้คนเห็นชอบก่อนสอนให้เห็นว่าขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงนั้นหาใช่เราของเราไม่เมื่อเห็นชอบเกิดสัมมาทิฏฐิเป็นหัวขบวนแล้วสิ่งอื่นๆก็ตามมาคือสัมมาสังกัปปะการดำริออกจากกามออกจากความโกรธความพยาบาทตลอดต่อเนื่องไปจนถึงสัมมาสมาธิแล้วปัญญาก็ตามมาโดยอัตโนมัติเมื่อปัญญาเกิดจิตก็วิมุตติดังนั้นการสอนให้เห็นชอบก่อนจึงสำคัญที่สุด28มีพระภิกษุรูปหนึ่งต้องการจะพบพระพุทธองค์เพื่อจะถามปัญหาเกี่ยวกับจิตแต่วันนั้นฝนตกพระพุทธองค์ทรงบรรทมอยู่ในพระคันธกุฎีพระภิกษุรูปนั้นก็นั่งรอระหว่างนั่งรอก็เห็นฝนตกลงมาเป็นละอองน้ำตกกระทบกับพื้นเป็นฟองใหม่ฟองเก่าเห็นฟองเก่าดับไปฟองใหม่เกิดขึ้นมาตนนั่งมองอยู่จนบรรลุธรรมจึงกลับไปโดยไม่รอถามปัญหากับพระพุทธองค์เลยทำไมเห็นแค่นี้จึงบรรลุธรรมเพราะท่านมีโยนิโสมนสิการเห็นว่าฟองน้ำเกิดดับก็คือจิตที่ปรุงแต่งหรืออารมณ์ที่เกิดดับอยู่ไม่เข้าไปหมายมั่นจิตก็ปล่อยวางจากอารมณ์ออกจากจิตที่ปรุงแต่งบรรลุธรรมอยู่ตรงนั้น29พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนแก่พระโมคคราชว่าท่านจงมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าแล้วมัจจุราชจะมองไม่เห็นท่านคำว่าโลกก็คือขันธ์5อารมณ์เมื่อเห็นขันธ์5อารมณ์เป็นของว่างเปล่าหาสาระไม่ได้จิตก็จะไม่เข้าไปหมายมั่นจิตก็จะเปลื้องออกมาจิตก็จะว่างเมื่อว่างแล้วมัจจุราชจะมองเห็นได้อย่างไรเล่า30เห็นกับคิดนั้นต่างกันคิดยังเป็นการปรุงแต่งอยู่แต่เห็นมันเลยขั้นการปรุงแต่งไปแล้วเป็นอสังขตธรรมเมื่อเห็นแล้วเห็นอย่างไรก็เห็นอยู่อย่างนั้นไม่สูญไม่ดับไม่กลับกลอกไปมาอย่างเช่นเห็นอารมณ์ไม่ใช่เราของเราเมื่อเห็นแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นจะกลับมาเห็นว่าอารมณ์คือเราของเราอีกไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าพระโสดาบันเข้าถึงกระแสนิพพานยังไงยังไงก็ต้องถึงฝั่งพระนิพพานเนื่องจากตาท่านเปิดแล้วจิตท่านตกกระแสแล้ว31ที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพาหิยะว่าเมื่อตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นแล้วพระพาหิยะบรรลุธรรมแท้จริงแล้วพระพาหิยะไม่ได้เห็นแต่รูปภายนอกแต่จิตท่านเห็นรูปภายในคืออารมณ์อารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์จิตท่านไม่เข้าไปหมายมั่นในอารมณ์ดังกล่าวจิตท่านจึงหลุดพ้นจากอารมณ์ท่านจึงบรรลุธรรมตรงนั้น32ความคิดที่อยากจะให้จิตสงบนี้เป็นกิเลสตัวร้ายลึกต้องเห็นและปล่อยวางมันละมันเสียจึงจะสงบต้องปล่อยวางความอยากที่จะสงบลงจึงจะพบความสงบที่แท้จริงความสงบที่ตั้งใจจะให้เกิดเจตนาให้เกิดให้เป็นความสงบที่เกิดจากความปรุงแต่งเป็นสมถะแต่ความสงบที่เกิดจากความเห็นที่ถูกที่ชอบมันเป็นวิปัสสนาเมื่อเห็นชอบความสงบจะเป็นเองเกิดเองโดยธรรมชาติความสงบอย่างนี้แหละเป็นความสงบตามความมุ่งหมายในทางพุทธศาสนาแต่ก่อนเรานี้พยายามทำสมาธิด้วยการทำจิตให้สงบให้หยุดคิดหยุดนึกโดยหลงเข้าใจว่าการหยุดคิดหยุดนึกได้จิตจะเป็นสมาธิ จะสงบจะสุขผลที่ได้คือความไม่สงบถึงสงบก็เป็นเพียงขณะหนึ่งออกมาก็ยุ่งอีกทุกข์อีกจนกระทั่งเจริญสติจนสติถึงจิตเห็นน้ำไหลนิ่งแยกจิตจากอารมณ์ได้เห็นอารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาจิตก็สงบเองโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิเลยเมื่อมาพบคำสอนของหลวงปู่ชาที่สอนว่าที่จิตเราไม่สงบเพราะเห็นผิดถ้าทำให้จิตเห็นถูกสมาธิก็มาเองอย่างไรเรียกว่าเห็นถูกเห็นขันธ์ห้าอารมณ์ไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นแจ่มแจ้งจิตก็จะปล่อยจะวางเป็นการสงบด้วยการเห็นชอบนี่แหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่งผลสุดท้ายถึงสัมมาสมาธิ33อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี้ดูไปก็เหมือนขบวนแห่แหนตามกันไปอารมณ์ดับไปอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปอีกเกิดมาเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนั้นจะหาแก่นสารตัวตนที่แท้จริงไม่ได้เลยจะยึดถือเอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราของเราก็ไม่ได้เห็นแล้วก็จะเบื่อหน่าย34การไม่ส่งจิตออกนอกไม่ได้หมายถึงควบคุมจิตไม่ให้นึกไม่ให้คิดไม่รู้สึกแต่หมายถึงว่าเมื่ออารมณ์ใดๆเกิดไม่ส่งจิตออกไปเสวยไม่ไปฉวยคว้ามาเป็นอารมณ์มาปรุงแต่งต่างหากส่วนอารมณ์เมื่อจิตไม่ส่งออกไปเสวยก็อยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ดับไปตามสภาวะธรรมชาติของมันตามกฎไตรลักษณ์ที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา35สมบัติทางโลกนี้หาได้มาเท่าใดสุดท้ายก็ทิ้งไว้ในโลกหมดเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่สมบัติทางธรรมนั้นหาได้แล้วก็จะอยู่กับใจไปตลอด36อันความไม่สบายกายไม่สบายใจนี้เรียกว่าทุกข์ส่วนความสบายกายสบายใจเรียกว่าสุขทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นของไม่แน่นอนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ายังยึดมั่นถือมั่นในสุขเมื่อสุขเสื่อมไปดับไปก็จะเป็นทุกข์ถ้ายึดมั่นถือมั่นในทุกข์ก็จะทุกข์อย่างไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่เหนือทุกข์เหนือสุขสอนให้สงบจากสุขจากทุกข์สอนให้ไม่ยินดียินร้ายตรงนั้นเรียกว่าความสงบถ้าเจริญสติจนละสุขละทุกข์ได้ก็จะพบความสงบความเยือกเย็นตรงนั้นแหละสุขแท้37ที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคหมายถึงจิตหนึ่งจิตเดิมเห็นจิตที่ปรุงแต่งคืออารมณ์ทั้งปวงเมื่อจิตเห็นจิตจิตก็จะอยู่กับรู้อยู่กับจิตนั่นเองเมื่อจิตเห็นจิตจิตจะเห็นอารมณ์ด้วยเพราะขณะที่จิตอยู่กับรู้อยู่กับจิตอารมณ์หรือจิตที่ปรุงแต่งก็แยกออกจากจิตเดิมโดยอัตโนมัติ38การพิจารณากายคตาสติมิได้มุ่งหมายให้พิจารณาจนถึงกายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนิมิตเป็นอุคคหานิมิตปฏิภาคนิมิตแล้วติดอยู่ในความเห็นนั้นแต่พิจารณาเพื่อให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าหาได้เป็นเราของเราต่างหากเมื่อจิตคลายจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิขึ้นได้เกิดปัญญาตามมา39ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหมายความว่าสังขารทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราจิตจะได้เปลื้องตนจากความยึดมั่นในขันธ์ห้าคำว่าสังขารทั้งปวงก็คือขันธ์ห้านั่นเอง40ถ้าเราพบพุทธะคือผู้รู้แล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกเพราะพุทธะหรือผู้รู้นี่แหละจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเองโดยอัตโนมัติ41การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติที่ดีที่สุดเพราะว่าขณะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็แล้วแต่จะต้องมีอารมณ์ชอบใจเวลาที่ไม่มีอุปสรรคทำงานราบรื่นไปด้วยดีขณะเดียวกันก็ต้องประสบกับอารมณ์ขัดเคืองใจเวลางานไม่ราบรื่นติดขัดไปเสียหมดให้เอาอารมณ์ที่เกิดทั้งที่ชอบใจและขัดเคืองใจที่เห็นนั่นแหละมาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมดับไปในที่สุดเมื่อเห็นเช่นนี้หนึ่งเดือนจิตก็จะค่อยๆ คลายจากความยึดมั่นหมายมั่นในอารมณ์ต่างๆเคยเห็นช่างซ่อมไฟฟ้าคนหนึ่ง กำลังยืนบนเก้าอี้ซ่อมไฟปรากฏว่าอุปกรณ์อย่างหนึ่งร่วงลงมาเกิดอารมณ์โมโหอย่างแรงเตะเก้าอี้ที่ยืนกระเด็นเลยตัวก็เจ็บงานก็หยุดชะงักไปนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการไม่รู้เท่าทันอารมณ์ผลเสียย่อมตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย42ท่านผู้รู้บอกว่าพระโสดาบันก็ยังเผลอสติยังขาดสติอยู่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์ที่จะได้มีสติเต็มร้อยมีสติบริบูรณ์แต่เมื่อมีสติขึ้นมาก็จะเห็นธรรมอีกเพราะเคยเห็นเสียครั้งหนึ่งแล้ว43ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นการทวนกระแสโลกหมายความว่าเมื่อมีผัสสะก็เกิดเวทนาไม่ว่าจะเป็นความยินดีหรือยินร้ายก็ไม่วิ่งตามอารมณ์นั้นไปถ้าวิ่งตามไปเป็นการตามกระแสถ้าไม่วิ่งตามเรียกว่าทวนกระแสต้องทวนกระแสโลกจึงจะถึงกระแสธรรม44จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือการทำจิตให้สงบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเห็นชอบเพราะจิตสงบคือสุขที่แท้จริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี45การที่เราเพ่งบริกรรมภาวนาแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งก็เพราะว่าเมื่อจิตไปจดจ่อกับการบริกรรมการเพ่งจิตจะละอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงจนรวมเป็นหนึ่งกับการเพ่งการบริกรรมนั่นคือการเอาวัตถุหรือการบริกรรมมาเป็นอารมณ์นั่นเองหรือบางทีก็เอาความคิดมาเป็นอารมณ์ตามความคิดไปจิตก็จะรวมกับความคิดได้เหมือนกันเกิดเป็นความว่างขึ้นจิตรวมแบบนี้เรียกว่าเป็นการหนีอารมณ์พระพุทธเจ้าสอนให้เอาอารมณ์นั้นมาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์จะเห็นว่าอารมณ์นั้นจะถือว่าเป็นเราของเราก็ไม่ได้จิตจึงจะหลุดพ้นจากอารมณ์ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าจิตที่รวมจะดับทุกข์ได้ชั่วขณะแต่จิตที่หลุดพ้นเป็นวิมุตติจะดับทุกข์ได้โดยถาวร46ผู้รู้ท่านกล่าวว่าความแตกต่างกันของปุถุชนกับอริยชนนั่นคือเมื่ออารมณ์เกิดไม่ว่าดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์เวทนาจิตของปุถุชนก็จะเข้าไปยึดหมายมั่นในอารมณ์นั้นโดยอัตโนมัติเพราะเห็นผิดเห็นว่าอารมณ์นั้นคือเราของเราส่วนพระโสดาบันก็จะเข้าไปยึดหมายมั่นเหมือนกันแต่เมื่อมีสติก็จะคลายจะวางเพราะเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วว่าอารมณ์นั้นหาใช่เราไม่กับกระพออารมณ์เกิดก็ดับไปยังไม่ทันได้คิดได้เสวยอารมณ์เพราะท่านเห็นชัดแจ้งแล้วว่าอารมณ์ทั้งปวงจะถือเป็นเราของเราไม่ได้47คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหมายถึงเห็นว่าเราที่แท้หาใช่รูปนามขันธ์5แต่อย่างใดไม่เราก็คือจิตอันหนึ่งที่มีสภาพเป็นธาตุรู้เป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้แต่มีอยู่เป็นจิตว่าง48อริยบุคคลกับปุถุชนต่างกันตรงไหนลักษณะภายนอกจะดูไม่ออกเลยกริยาอาการก็เหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ต่างกันที่ภายในคือความเห็นนั่นเองปุถุชนจะเห็นขันธ์5อารมณ์เป็นเราของเราแต่อริยบุคคลจะเห็นตรงกันข้ามคือเห็นว่านั่นไม่ใช่เราของเราความเห็นในทางธรรมกับความคิดก็ต่างกันเห็นก็เห็นคิดก็คิดไม่เหมือนกันถ้าเห็นจะไม่คิดถ้าคิดจะไม่เห็น49เห็นรูปนามขันธ์5อารมณ์ตามความเป็นจริงมากเท่าใดใจก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นมากเท่านั้นใจจางคลายความยึดมั่นมากเท่าใดตัณหาก็ลดน้อยถอยลงเท่านั้นตัณหาลดน้อยถอยลงมากเท่าใดภพชาติก็จะลดน้อยถอยลงเท่านั้น50อนัตตานี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีตัวไม่มีตนอันที่จริงตัวตนนั้นมีอยู่แต่หาตัวตนไม่ได้นี่คือความหมายของอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าทำทั้งปวงขันธ์5อารมณ์หาตัวตนไม่ได้ไม่ควรเข้าไปหมายความว่านั่นเป็นเราของเราเมื่อเห็นเช่นนี้จิตก็จะละจะคลายความยึดมั่นลงจะปล่อยจะวางจะสงบพ้นทุกข์นิพพาน51ความสงสัยในธรรมมิอาจทำให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการอ่านการคิดการเข้าใจแต่จะต้องปฏิบัติภาวนาให้เห็นตามความเป็นจริงของจิต ของขันธ์ที่จะหายสงสัยได้52ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจิตใจสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมชีวิตคืออะไรก็คือขันธ์5เมื่อสละขันธ์5และปล่อยวางขันธ์5ก็เพื่อรักษาธรรมก็คือใจเมื่อละขันธ์5ไปก็จะเหลือใจอย่างเดียว53แสงสว่างเสมือนด้วยปัญญาไม่มีหมายถึงเมื่อจิตหลุดพ้นด้วยปัญญาคือความเห็นชอบว่าอารมณ์ขันธ์5จะถือเป็นเราของเราไม่ได้จิตนั่นแหละจะสว่างด้วยตัวมันเองเป็นจิตเดิมที่ว่างสว่างและบริสุทธิ์ในวงเล็บจิตเดิมสว่างผ่องใสแต่ไม่บริสุทธิ์เพราะถูกครอบงำด้วยอวิชชา54ทำไมหลวงตามหาบัวบอกว่าจิตผ่องใสคืออวิชชาเพราะจิตแม้ผ่องใสสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์เนื่องโดยถูกครอบงำด้วยอวิชชาต่อเมื่อเห็นถูกเห็นชอบเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราของเราก็เท่ากับวิชชาเกิดเมื่อวิชชาเกิดอวิชชาถูกขับเคลื่อนออกไปจิตก็ผ่องใสขึ้นมาและเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดังนั้นโอวาทปาติโมกข์ข้อสุดท้ายจึงควรแปลว่าทำจิตให้บริสุทธิ์จึงจะชอบ55พระอานนท์เห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอยู่ตั้ง40กว่าปีแต่ไม่บรรลุอรหัตผลเพราะเห็นเพียงว่าขันธ์5อารมณ์ไม่ใช่เราเขาเท่านั้นแต่ยังหลงว่าขันธ์5เป็นของเราของเขาอยู่เพราะอยู่กับมันมานานหลายกับหลายกันต่อเมื่อได้พิจารณาด้วยไตรลักษณ์ไม่เอาอารมณ์ทั้งปวงเสียในวงเล็บรวมทั้งอารมณ์ที่อยากจะบรรลุอรหัตผลด้วยจึงบรรลุอรหัตผลอันหนึ่งพระโสดาบันนี่เพียงแค่เห็นธรรมคือเห็นขันธ์5อารมณ์ไม่ใช่เราใช่เขาเท่านั้นเองแต่ยังละกิเลสอะไรยังไม่ได้เลยยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ครบแต่ความเห็นนี้จะนำไปสู่การละกิเลสอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างมากก็ไม่เกิน7ชาติ56พระพุทธองค์ไม่สรรเสริญการทำสมาธิแล้วถอดจิตออกไปเที่ยวนั่นเที่ยวโน้นได้หรือทักรู้วาระจิตคนได้แต่ทรงสรรเสริญการถอดจิตถอนจิตออกจากอุปทานต่างหากเล่า57เมื่อเห็นชัดแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาในวงเล็บความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือภวะตัณหาในวงเล็บความอยากมีอยากได้อยากเป็นหรือวิภวะตัณหาในวงเล็บความไม่อยากมีอยากได้อยากเป็นจิตก็ดำริออกจากกามจากความเศร้าหมองแห่งกามจากตัณหาสัมมาสังกัปปะโดยอัตโนมัติ58การปฏิบัติที่ลัดที่สุดคือให้พยายามมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ให้เห็นอนิจจังในทุกอารมณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายสุขหรือทุกข์เมื่อเห็นอนิจจังในอารมณ์จิตจะไม่เข้าไปหมายมั่นเมื่อจิตไม่เข้าไปหมายมั่นจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเห็นอารมณ์รูปนามตามความเป็นจริงว่าจะถือเป็นเราของเราไม่ได้เลยเมื่อเห็นอยู่เนืองๆจิตจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะปล่อยจะวางและวิมุตติหลุดพ้นทุกข์ไปในที่สุด59สรุปหลักอริยสัจ4จากประสบการณ์การปฏิบัติธรรมเห็นผิดเป็นสมุทัยผลของความเห็นผิดคือทุกข์เห็นชอบเป็นมรรคผลของความเห็นชอบคือนิโรธการดับทุกข์หมายความว่าเหตุผิดคือเห็นรูปนามขันธ์5อารมณ์เป็นเราของเราผลของความเห็นผิดนั่นคือเมื่อเห็นว่ารูปนามขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงเป็นเราของเราจิตก็จะเข้าไปยึดมั่นหมายมั่นในวงเล็บอุปาทานผลก็คือทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปาทานขันธ์5นี่แหละคือตัวทุกข์ส่วนเห็นชอบคือเห็นรูปนามขันธ์5อารมณ์ไม่ใช่เป็นเราของเราเมื่อเห็นว่ารูปนามขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงจะถือเป็นเราของเราหาได้ไม่จิตก็จะไม่เข้าไปยึดมั่นหมายมั่นในวงเล็บละอุปาทานผลก็คือการดับทุกข์อยู่กับทุกข์ในวงเล็บเวทนาขันธ์ได้โดยไม่ทุกข์เมื่อเวทนาขันธ์ดับไปก็จะดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั่นคือนิโรธนั่นเอง60ความสุขของนักปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐินี่แหละเห็นว่ารูปนามขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงจะยึดถือเ หรือหมายมั่นว่าเป็นเราของเราหาได้ไม่เมื่อเห็นเช่นนี้จิตก็จะคลายตัวออกมาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์น้อยใหญ่เป็นอิสระจากขันธ์ห้าอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์สภาวะที่จิตเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งปวงตรงนี้แหละมันจะสงบเยือกเย็นเป็นยอดแห่งสุขอมตะสุขสุขที่ไม่วันเสื่อมดับไปตรงนี้เองคือความสุขที่แท้จริงของนักปฏิบัติที่ถึงธรรมทั้งหลาย